सूरत दुखान मक्का मुकरम में नाज़िल थी आहे। इन सूरत में टे रुकू ऐं 59 आयतूं आहिनि।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाजारो आहे।
आमीन। वल किताबिल मुबीन।
आमीन। मूंखे قرآن مبین جو قسم آئے۔
اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔
بے شک اساں ان کے بابرکت رات میں نازل کیو، بے شک اساں ڈیجارندڑ آہیں۔
فیہا یفرق کل امر حکیم۔
انہی رات میں اللہ تعالیٰ جے طرفاں تقدیری فیصلہ کیا وجن تھا۔
امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔
یہ حکم اساں جے طرفاں آہن، بے شک اسیں موکلیندڑ آہن۔
رحمتا من ربک انه هو السمیع العلیم۔
یا تواں جے رب جے طرفاں رحمت آہے، بے شک وہ ہی بدندڑ جاندڑ آہے۔
رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين۔
او رب ہے آسمانن ۽ زمينن جو ۽ جيڪو انن بني جي وچ ۾ آهي، جيڪر توهان يقين ڪندڙ آهيو۔
لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب ابائكم الاولين۔
ناهي کو معبود مگر اهو جياري ۽ ماري ٿو، هو توهان جو رب ۽ توهان جي پيرن وڏن جو رب آهي۔
دلهم في شك يلعبون۔
بلڪ اهي شڪ ۾ رام ڪن ٿا۔
فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين۔
پوءِ رسول عربي توهان انتظار ڪريو، ان ڏينهن آسمان صاف دوه آڻيندو۔
يغشى الناس هذا عذاب أليم۔
جيڪو ماڻهن کي ڌڪيندو، هي دردناڪ عذاب آهي۔
ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون۔
اي اسان جا رب، تون اسان تان عذاب لاهي، بي شڪ اسان ايمان آڻيندڙ آهيون۔
انا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين۔
انن کي ڪٿان نصيحت ملندي، حالان تحقيق انن وٽ رسول عربي تشریف فرما ٿيا۔
ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون۔
ان کا پوءِ ان کا مو موڙياون ۽ چياون سيکاريل مجنون آهي۔
ان كاشف العذاب قليلا انكم عائدون۔
بيشڪ اسان ٿورو عذاب ناهيندڙ آهيون، بيشڪ تمام مقدر آهي۔
يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون۔
ان ڏينهن اسان وڏي وٺ پڪڙ ڪنداسين، بي شڪ اسان انتقام وٺندڙ آهيون۔
ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم۔
۽ بي شڪ تحقيق اسان انن کان اڳ فرعون جي قوم کي آزمايو، ۽ انن وٽ قابل احترام پیغمبر يعني موسى آيو۔
ان ادو الي عباد الله اني لكم رسول امين۔
ان چيو، توهان الله جا بانها منهنجي حوالي ڪريو، بيشڪ آئون توهان لاءِ رسول امين آهيان۔
والا تعلو على الله اني اتيكم بسلطان مبين۔
۽ توهان اللہ تعالیٰ جي اڳيان وڏائي نہ ڪريو، بي شڪ آئون توهان وٽ صاف دليل آڻيندس۔
وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون۔
۽ بي شڪ مون پنهنجي رب کان ۽ توهان جي رب کان توهان جي سنسار ٿيڻ کان پناه گھري، ۽ جيڪڏهن توهان مون تي ايمان آڻيندا پوءِ توهان مون کان پري ٿيو۔
فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون۔
پوءِ موسیٰ پنهنجي رب کان دعا گھري ته بي شڪ اها مجرم قوم آهي۔
فأسر بعبادي ليلا انكم متبعون۔
الله فرمايو، پوءِ تون منهنجي بانن کي رات جي وقت ۾ سفر ڪرائي۔ बेशक इहे तव्हांजे पोयां लॻंदा।
وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ
ऐं तूं समुंड खे पंहिंजी जाइ ते चीरियल छॾे ॾे, बेशक इहो लश्कर फिरौन जो ॿुॾंदड़ आहे।
كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ
केतरनि माण्हू हिन दुनिया में बाग ऐं चिश्मा ऐं पोखूं ऐं बहितरीन मजलसूं ऐं नेमतूं छॾियूं जिन में उहे ख़ुशियूं कंदड़ हुआ।
كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ
अहिड़ी तरह उन्हनि जी मिल्कियत जा ॿिया माण्हू वारस बणायासीं।
فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ
पोइ उन्हनि जे हाल ते न आसमान रुनो ऐं न ज़मीन रुनी ऐं न उन्हनि खे मोहलत ॾिनी वई। हिन आयत शरीफ़ जो मुख़्तसर तफ़सीर ही आहे, पर मोमिननि जे विसाल ते ज़मीन मां संदसि इबादत वारियूं जायूं ऐं आसमान मां संदसि नेक अमल चढ़ण वारियूं जायूं रोइनि थियूं। अल तफ़सीर जलालेन व तफ़सीर कमालेन व तफ़सीर जामिल बयान।
وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ
ऐं बेशक तहक़ीक़ असां बनी इसराइल खे फिरौन जी ख़ुआरी वारे अज़ाब खां निजात ॾिनी, बेशक उहो तकबुर कंदड़ इसराफ़ कंदड़ मां हो।
وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ
ऐं बेशक तहक़ीक़ असां बनी इसराइल खे उन ज़माने जे माण्हुनि खां इल्म में ज़्यादा कयो।
وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ
ऐं असां उन्हनि खे केतिरियूं निशानियूं ॾिनियूं जिन में उन्हनि लाइ साफ़ आज़माइश हुई। बेशक इहे यानी कुफार मक्का ज़रूरु चवंदा त न आहे हीअ मगर मौत पहिरियूं ऐं असीं न उथारिया वेंदासीं। पोइ तव्हां असांजे अबन ॾाॾनि खे आणियो जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो।
अहुम ख़ैरुन अम क़ौम तुबअउ वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम अहलकनाहुम इन्नहुम कानू मुजरिमीन
छा इहे क़ुव्वत ऐं हैसियत में वधीक आहिनि या क़ौम तुब जी ऐं जेके माण्हू उन्हनि खां अॻु में गुज़रिया असां उन्हनि खे हलाक कयो, बेशक उहे مجرم هو
وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين
اين پیدا ڪيو اسان آسمانن ۽ زمينن کي ۽ جيڪي انن ٻنهي جي وچ ۾ آهن لهو ۽ لعب ڪري
ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون
اين پیدا ڪيو اسان انن ٻنهي کي مگر حق سان पर अक्सर उन्हनि मां नथा
ॼाणनि।
बेशक क़यामत जो ॾींहुं उन्हनि सभिनी लाइ वक़्तु मुक़रर आहे।
उन ॾींहुं
काफ़र दोस्त पंहिंजे दोस्त काफ़र तां अज़ाब ॾारे न सघंदो ऐं न उन्हनि खे मदद ॾिनी वेंदी मगर जंहिं ते रब रहम करे यानी मोमिन हिक ॿिए जी शफ़ात कंदा, बेशक उहो ई ग़ालिब बाजारो आहे।
इन शजरत ज़क़ूम طعام الأثيم
बेशक थूअर जो वण गुनहगारनि जो जहन्नम में खाधो आहे।
كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم
उहो टहकियल तामे वांगर पेटनि में टहके थो, उहो टहकियल पाणी वांगर जोश करे थो।
خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم
अल्ला ताला फरमाईंदो तव्हां उनखे पकड़ियो ان کے گیلے وچ جہنم میں وجھو
ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم
ان کا پوئے ان کے مٿے جي مٿا گرم ٹہڪندڙ پاڻي وارو عذاب ڪريو
ذوق انك انت العزيز الكريم
تو چك بيشڪ تو هي غالب عزت وارو آهين
ان هذا ما كنتم به تمترون
بيشڪ هي عذاب هو آهي جنهن ۾ تون شڪ ڪندو هو
ان المتقين في مقام امين في جنات وعيون
بيشڪ پرهيزگار امن واري جاءِ يعني بهشت ۾ هوندا باغن ۽ چشمن ۾ هوندا
يلبسون من سندس واستبرق متقابلين
اوه بهشت ۾ باريڪ ريشم جا ڪپڙا ۽ ٿلهي ريشم جا ڪپڙا پائيندا يه هڪ ٻئي جي سامهون هوندا
كذلك وزوجناهم بحور عين
اهڙي طرح ۽ اسين انهن کي حسينو جميل حورن سان جوڑا پرائندا
يدعون فيها بكل فاكهه امنين
اوه بهشت ۾ امن سان هر قسم جا ميوا طلب ڪندا
لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحيم
اوه بهشت ۾ موت جو ذائقو نه چکندا سواءِ پهرين موت جي الله تعالى انهن کي جهنم جي عذاب کان بچايو
فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم
يو توهان جي رب جو فضل آهي اي عظيم کامیابی آهي
فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون
پوءِ اسان قرآن کریم کي توهان جي زبان تي آسان بنايو ته من اهي نصيحت حاصل ڪن
فارتقب انهم مرتقبون
پوءِ توهان انتظار ڪريو بيشڪ اهي انتظار ڪندڙ آهن